Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eżis-semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jiena Mera Xikluna nilqakom għall-programm Kelma b'hemm tnejn. Erġajna ltqajna għal din l-iskeda tal-miliet u l-mistidna tiegħi llum hija s-Sinjura Francis Buzutti. Ħolla għandna l-Francis ma jistax ikun li ma nitħlux magħha fil-kċina. Mhux hekk? Bonġu Francis. U nixtieq nirringrazzjak talli joġbok tkun magħna hawnhekk dalgħodu.
Nirringrazzja lilek ukoll Mary, jiena leħni mhux ġdid fuq dan l-istazzjon tar-radju.
Għandha programm ieħor fuq dan ir-radju.
Jiena jekk qedlili semmejt li l-kċina fil-kċina għandi xi ħaġa oħra Mary mhux ikel biss u tissier għandi l-mużika wkoll. Il-istazzjonijiet tar-radju sbieħ li għandna fil-komunità. Tagħna Għawdex għandna diversi stazzjonijiet tar-radju u dan jispikka fuqhom. Ta' insielem Radio Lauretana huwa radju ħaj ħafna speċjalment fi żmien okkażjonijiet sbieħ bħal miliet li ġej.
Li darba differenza
fis-sena ħarġet ġurnata sabiħa. Ħafna nafajn silem kemmu post lokalità ħawtila u diġa hawnhekk għaw għajn silem għaw ħajja tal-miliet li ġej.
Għalkemm intmintix minn hawn ma qisek tħossok
jiena
familjari ħafna m'hawn.
Bil-fors inħossni familjari għax nagħmel ħafna ħin hawn peress li naħdem għajn silem.
Anke x-xogħol tiegħek hawn ukoll ekku. U nixtiequ ngħidu lis-semmija wkoll li min nixtieq. Iċemplinna forsi jisqa xi ħaġa li Francis jista' jagħmel dan fuq in-numru tat-telefon 1-56-69-65 jew jista' jibgħatilna SMS fuq in-numru 79-56-69-65 jew jista' jibgħatilna wkoll email fuq info@radiolauretana.com għax dan huwa llum programm dirett. Allura Francis, x'sa ngħidulhom sabeħ lis-semmija dal-għodu? Hekk inti nafuk li tħobb is-sajjar ħafna u tagħmel ħafna affarijiet. Il-bira xi ċempilt lek li qed tagħmel il-mince pies. Il-mince meat tagħmlu int ukoll dak.
Mela le sewwa ma nagħmlux il-mince meat tagħna.
Għax illum jagħmlu easy jixtru l-mince meat lestu jagħmlu l-pies.
Minn dejjem kien hawn mince meat tal-bejħ, jiġifieri kienet xi ħaġa easy li ssib il-mince meat mhix xi ħaġa li l-mince meat hija prodott. Li konna dejjem nsibuh nixtruh fis-supermarkets, anki ġoħwiena żgħar konna nsibuh nixtruh. Qabel iż-żmien is-supermarkets jiena qed not issa dalwaqt not is-60 sena.
Għadek żgħir, għadek żgħir.
Għandi ċertu esperjenza fil-kċina u matul dan iż-żmien fil-kċina jiena kont mhux bqajt niżen, mhux bqajt dejjem fuq il- Dejjem kabbart l-esperjenza tiegħi, qatt ma xtaqt li nkun limitata għal dak li kienet issajjar ommi biss fil-kċina. Dejjem ridt nitgħallem u niżvolġi iktar ikolli esperjenzi ħalli naqsam ma s'intendi il-kċina.
M'għażhomx għalik.
Il-kċina mhux għalik.
Ekku.
Mela dik hija punt importanti ħafna li jekk hawn nisperaw li hawn mi qed jismana. U nixtieq li minn qed jismana jipparteċipa. Li jridu jħossuhom li l-kċina mhix tagħhom biss. Il-kċina hija tal-familja kollha u meta jiġu żminijiet ta' okkazjonijiet bħal mudej il-miliet jew jiġi lejt jew tiġi l-festa. Naqsmu milli għandna ta' ġol-kċina, naqsmuh ma' kulħadd. Ma' kull min kun hemm bżonn. Ħantikom eżempju. Aħna hawnhekk sewwa rridu nibdew. Mhux il-kċina ma tibdax mil-kċina biss. Il-kċina tibda mill-eruq. Ħantikom eżempju, l-eruq tagħna x'inhuma? L-eruq tagħna huma l-agrikoltura, il-bidja. Kemm kienet ħaġa sabiħa? Li kulħadd kien ikollu dik in-naqra għalqa tiegħu u jipproduċi il-ħaxix minn tiegħu u l-prodotti minn tiegħu tal-għalqa. U jaqsam.
Naqsmu ma xulxin kien.
Naqsmu. Sewwa, naqsmu il-ħaxix. Aħna rridu nożżuha din il-ħaġa għax m'aħniex nażżuha biżejt u biżmien ħadd tispiċċa.
Ħadd issib ta' ftit min-nies li jaqsmu li jkollhom ħadd ieħor, imma mhux.
Din il-ħaġa ħadd tispiċċa kemm hi ħaġa sabiħa li inti m'hemm bżonn kwantità kbira to, imma li meta niddubba xi ħaġa jien kemm nagħmel affarijiet ġol-kċina mill-affarijiet li niddubba. Minn għand ġirien u mbagħad naqsam magħhom il-prodott lest.
Tagħmel, ekku, ekku, ekku.
Li hija xi ħaġa li aħna qegħdin nitilfuha. Il-miliet li ġej sewwa mhux ix-xirej, anzi dis-sena rridu ninsewha din il-ħaġa. Il-miliet mhux li nixtruhom fuq il-flus. Frigoli u affarijiet li naħsbu li huma essenzjali u mhumiex.
L-essenzjal ninsew.
Affarijiet li ngħaddu minni. Ejja nagħtu spinta din is-sena. Speċjalment kif ġejna f'dan iż-żmien tal-pandemija. Intuħ atmosfera differenti. Għandna dan iċ-ċans. Sewwa, l-Ister lejt u l-festi tal-ġimgħa l-kbira dawn festi kbura lilna, dis-sena għadna. Kollox għadda. Sewwa, gawdajna sped differenti. Imma, gawdajna li nkunu ġadjar fl-imkien. Sewwa, għamilna ħafna żmien twil mal-familjari. Sewwa, kemm sajjarna? X'konna qegħdin nagħmlu? Konna qegħdin insajru l-ħobs mid-dor. Kienet xi ħaġa sabiħa? Kienet xi ħaġa sabiħa x'kienet esperiment. U kienet naqra ta' avventura wkoll. Għal kull min nagħmel pereżempju prova l-ħobs. U kif nafu li kulħadd qed jagħmel il-ħobs, ħafna nies kien qegħdin jagħmlu l-ħobs. Bit-teknoloġija li għandna llum.
Sekku, ekku, kulħadd konna naf x'inhu ma jagħmlu, ekku. Issa hekk inti.
Mary, nixtieq li nixtieq insemmi u nitkellmu fuq ikel, imma mhux ikel biss. Nixtieq intih dimensjoni u aspett differenti l-ikel. Irid intih ħajja li hu li jaqadna. Fil-fatt xi ħaġa kbira u xi ħaġa sabiħa li aħna l-ikel itina kultura huwa kultura. Jiġifieri dak li għamilna. Sewwa, għalina aħna pereżempju aħna għawċejn. Sewwa, kemm il-darba morna Malta jew iltqajna ma' Maltin u għallulna ġbejna fiċna.
Ejja, ejja, għax aħna magħruf
in-naħa. Hawn min jieħu għalih.
U le, bas, imma għaw minn, bħalma għattir.
Imma, aħna,
najdu l-għom isma, imxie ħaġa. Imxie kapaxi tamluħ bħalna, u xe.
Il-ġbejn it-taħna, sawa, imsemmina l-jom, jena kburija li għanna il-prodotti taħna li jume, mux tradizjonali biss, imma ġenwini u kollu tajbin għal-saxħitna.
Palma għattajtint, pero ġeli smajt u koll, għaw, per eżempju, għaw nis li kollom xie ricetti, u ma jkunu xie ridi jaqsmu għama ħattijħor. Anki darba smajt u jħat jgħajt, anki fil-konventi, jkollom ricetti, u zomu għama għalijom, ma jgħadux pjaċir jaqsmu għama ħattijħor dawn iċċertu ricetti. Għalix taħseb li għamlu għek?
Din il-tqajt ma ħakam il-darba. Fil-fatt jina l-lum għandi ricetti. Nishtiq l-intijilkom u din hija naqra ricetta limitata ħafna. Sewwa, ma tantx kienet speċi qegħdin inżommuha naqra fil-familja u ma tantx però ħan nieħu l-opportunità llum li naqsama. Għaliex għax inħossni li dal-miliet f'dan iż-żmien ta' pandemija għandna nkunu iktar sharing, iktar naqsmu.
U għandna ċans ukoll iktar nagħmlu.
Aktar forsi għandna ċans iktar. Mhux bil-fors għax xorta waħda l-ħajja tax-xogħol għadha d-dejja u kulħadd. Pero jekk tqassam iż-żmien fil-kċina jiena noħroġ naħdem għandi ikolli affarijiet oħra barra xogħol ieħor li huwa impenjattiv xogħol ta' volontarjat, però xorta waħda nipprova nsib il-ħin li nqassam, il-kċina toħodlok ħafna ħin u fija lejja wkoll, għax ma tistax tagħmel ċertu sigħat twal.
Ma tittejt issa x'intħalt fil-kċina tinsa l-affarijiet kollha. Tgħid issa qiegħda fil-kċina.
L-iktar importanti l-kċina biex inti tippjana kif tqassam ix-xogħol tal-kċina. Jiena ġej il-miliet nippjana minn qabel li jkolli l-prodotti speċjalment bħalissa. Aħna ma nistgħux noqogħdu immorru ħafna ħwienet, allura rridu nippjanaw ix-shopping tagħna, ix-xiri tagħna aħjar.
Il-pjan dejjem qiegħed mhux għalli kelbis tal-kollox li tippjana hija ħaġa.
Barra fil-pjan li jkolli f'moħħi, ġeneralment nikteb, nagħmel listi, din xi ħaġa li fil-kċina dejjem irid ikollok ftit ta' rokna. Fejn ikollok bajru u kartan. Jew xi notebook li inti tikteb in-noti, ħalli inti ma tinsiex, dan huwa xi ħaġa li huwa kull ma hu ftit ta' pjanar u ħsibijiet minn qabel.
Ekku.
Għandna telefonata?
Għandna telefonata. Hello.
Bonjour.
Hello.
Bonjour,
min inti please?
Mirjam.
Mirjam, bu tiġi xtafu l-ħamri u xek?
Iva.
Ija, t-tegħinna xaħġa, Mirjam?
Xaġa sabiħa kikun zommu it-tisjir tal-antik.
It-tisjir tal-antik, eħe.
Kif kien jisajru n-nis li jalla jaffillum għadin
fejna. Fillum għadhom xmaħna, eħe.
Xaġa sabiħa.
Veru, bħalma qed tgħid int, għaliex da żminijiet aħna aktar insajru forsi.
Affarijiet moderni.
Aktar moderni, eħe, ma ċertu affarijiet li kienu jsajru n-nies ta' dari, kienu jkunu tajbin ħafna, kienu jkunu ġenwini wkoll.
Illum bicċa kbira jixtru friżati, speċjalment dawk li jaħdmu. Biex ma tantx ikellhom ċans il-ċina tweet il-ħin tagħha biex isajjar.
Iva bħalma qed tgħid Francis.
Per eżempju biex tagħmel ir-review. Ma namel jena xiena namlu jena l-ovju ma nishtiħx. Dak li tħafna xol.
Imma bħalma nejdu, per eżempju, tgħid illum ħa namel l-ġina, ok? Il-lastija tpoġġiha fil-friġġ, tgħid issa għada, ħa namel il-mili, ma tagħmelx tgħid kollox bħalma qed tgħid Francis tippjana. Biex ma tgħidx ma ħadx sagħtejn għad-dritt, per eżempju ħadd sija llum u sija għada, fimt?
Jena maħux namel għal-kina, nishti l-affarijiet, nsajjar dik n-arsa, nkun irridhom l-affarijiet friski ngħidu aħna.
Maltu forsi tkun familja daqsxejn, forsi jkunu forsi jiltaqgħu sitta ġodar jew hekk, waltu tkun forsi tnemm in-nies li ta' min-nies qed tifhem.
Meta kelli l-familja kbira, kelli t-tfal miegħi, hekk kont nagħmel. Hekk
kont tagħmel l-istess.
Imma llum seqda jiena qegħdin tnemm in-nies. Tifhem, naħseb fil-għadu xi nsajjar. Nipjana għal-filgħodu stess, fimt?
Ħadd kellmek ftit Francis ukoll.
Mirjam, jiena ma nafikx personali, naf li minn fuq il-ħamri u xek li huwa erja sabiħa ħafna, għajn silem. Mirjam, l-aħħar li għamilt ir-ravju laqas ilu xejn għax jiena wkoll nagħmel ir-ravju l jien. Naħseb għalih minn qabel għax inti għal minn inti tisattina ftit kif tagħmel ir-ravju tiegħek. Jiena r-ravjul ħanajt ftit fuq tiegħi kif nagħmlu r-ravjul, jiena nħalli l-ġbejniet irid naħseb minn ġurnata qabel għalihom biex joqtru mhux hekk.
Jew forsi anke iktar minn ġurnata.
Eh, ġifieri diġà hemm il-planning u l-ħsieb minn qabel. Ftit ilu kont qed nagħmel xi riċetti tal-ħelu li kienu jirrikjedu biss l-abjad tal-bajt. Jiena ġbart l-isfar tal-bajt u kont pront għamilt l-ġina tar-ravjol u tfajta fil-friża u sibta l-estja. Ħalli ma naħlewx. Jiena dejjem ongoing din li naħseb kif għandi nifranka u ma naħlejx fil-kċina il-ħin kollu fil-ħsib tiegħi. Parti mill-proċess li nippjana, Mirjam. Issa, ħajdli saqsinej.
Laġina biex namilla jinti?
Jien dejjem bil-bojt namilla laġina.
Imma tagħmel forsi porxjon ta' smit.
Ftit semolina, ftit smit ukoll ma tqiq, però nuża kwantità kbira ta' bajt frisk. Speċjalment l-isfar tal-bajt. Tagħmel differenza fl-laġina.
Jiena nuża smit biss għall-laġina.
Inti smit biss tuża l-laġina.
Tqiq ma tagħmelx Mirjam tqiq.
Fil-fatt ftit ilu rajthom jagħmlu xi ħaġa simili. Fuq program tal-ikel fuq stazzjon taljan li huma s'intendi taljani għadduma
għall-ikel dawk
ta' fejn jidħol l-ġin u l-pasta x-xitta. Ġeneralment smit biss kienu qegħdin jużaw ukoll. Kif tara li tiġik ir-riżultat bl-smit bil-semolina biss? Mena dina xi ħaġa li ħaniprova nagħmilha u tuża bajt jew ilma biss.
L-ilma nagħmlu xi sħun, mhux kiesaħ.
L-ilma tagħmlu sħun. Naqra fetil.
Ġiex bajdit mal-ilma?
Aha.
U pakket smit.
Forsi ta' kilo, ta' kilo.
Sorry?
Ta' kilo smit il-pakket.
Forsi 500 grams.
Jew 500.
Ġeneralment ta' nafs kilo. Jikun il-pakket.
Ija, ta' semolina.
Mela, din xi ħaġa ġdida.
Jiena smit biss qas qatt pagħmilta.
Qatt ma smajtha. Qed
kwart
tqiq
u kwart smit jiena qed dik il dik qiegħda.
Però rajt Taljani li jużaw smit biss.
Toqgħod attenta li ma jkunx kiesaħ. Laqgħod jaħraq.
Bħal tal tagħmel pizza biex ngħidu kif inhi.
Issa.
Imbagħad inħabba il-bajt u nitfa' fl-isfer.
Melħ mija waħa, ilma fetil.
Ftit melħ ftit. Imbagħad inħawada u nħallija qisu toqgħod ta' skorta u niftaħ.
Mirjam, din tal-ismejt minn dejjem hekk kienet fil-familja tagħkom, pereżempju jekk inti tallimt tagħmel dan ir-ravjol mingħand il-mama tiegħek hekk kienet tagħmlu wkoll.
Jiena dejjem hekk għamiltu.
Dejjem hekk. Ġifieri qatt ma nbidilt, qatt ma.
Dejjem għamiltu, dejjem kellu riżultat tajjeb ħafna.
Tara.
Mena jiena ħaniprova żgur għax jiena dejjem insaqsi ħanitgħallim mingħand oħrajn. Għax kulħadd għandu l-mod tiegħu kif jaħdem. U ma tistax tgħid isma' x'tiegħi tajjeb u taħad tieħor mhux sewwa. Jiena mhux hekk il-mattew tiegħi ġogċina.
U flikel tista'. Dejjem
nisma' u nitgħallem minn taħad tieħor.
Flikel tista' dawwarek hekk mhux bħalma qed tagħmel il-ħel li tkun eżatt. Alla flikel tista.
Mirjam, issa ħansaqsik ħaġa. Ħansaqsik, tista ma tgħidlix kif trejt, kemm għandik żmien. Mela, tista tgħidilna ftit inti x'tiftakar x'kontu tieklu fil-miliet jew pereżempju. Meta kontu għadkom żgħar, jew min kien isajjar in-nanna ommok, min kien isajjar fil-familja?
Ma trabbejtx minn familja. Ħafna jafu minn għandsilu li jiena ma trabbejtx minn familja.
Aha.
Trabbejt ħom.
Aha, u xorta waħda tallimt ħafna, għax kif qed tgħidilna inti dwar ir-ravjol, xorta waħda inti kellek l-almu tiegħek li titgħallem u ma toħux minn ta' qablek.
Kont nitrabba, kont nkun fil-xina, ma kien insajjar.
Men inti għandek vantaġġ ukoll. Daqs kemm kieku jew iżjed min kien minn ġo familja x'ukunaw minn ma jieħux interess u inti ħadd l-interess. Li hija ħaġa sabiħa.
Kont pjaċir ngħinhom fil-xina, allura mbagħad ħadd esperjenza minn hemmhekk.
Prosit.
L-lum għandu t-tifeli soja, kien koki l-uftit.
Għara ċiġbaħ li l-ek, Mirjam.
Lajem ma tanċi jindala tant għafna tal-forma ta' ma' insomma.
Imma l-kċina dejmija passjoni. U inti għandek il-minissajjar, bil-fors.
Għandu ġuvni mirja.
Għandu t-tifel maħħu.
Prost. Għandu t-tallu, mux għabel kelli t-lieta.
Prost.
Għandu għali ġuvni.
U il-ġuventur dejjem jieklu iżjed ħanejdilkien. Għax jiftħu żgur li meta jgħaddu dik il-perjodu ta' żmien ta' meta jkunu għadhom, meta jkunu qegħdin jikbru, ikunu veru f'appetithom, eh? Mirjam.
Ok, Mirjam, hej, grazie ħafna tal-li għoġbuk iċemplilna. Kompli jismana, ġdi Francis dal-għu.
Forsi nishti oni hiduf titizja telefonati u kwall.
Ekku,
ekku.
Bonġi Mirjam, hej, u tenki tal-iċempilt.
Bye.
Bye, 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 bye. Għattara dajem titallem il-ġdijt, Francis. Din tal-smajta smajta jillaqas. Għatma... Għatma milta, dajem kwart ma tlat kwarti.
Jiena zgulla ħan iprovuwa.
Ija. Bħal ma għattajt, inti għrajt fuq program tal-jan jużaw s-sibis. Ġifiri din mish dik taħħa biss. Għatti fem ġifiri?
Aħna fil-kċina taħna fil-miliet influenzati ħafna. Influenzati ħafna mill-Ingliżi.
Ija.
Semmejna l-min spice, il-kekjiet tal-mill, il-Christmas cake, liwa, fruit cake, Christmas pudding.
Dik taħħom, dawk.
Nisht, bdejna, dal-ħar, bdejna, inkunu iktar. Influenzati minn riċetti tal-joni, u għek għandu ikjun.
Iva.
Għalli xum iktar riptana, u l-prodotti taħħom.
Fuq televizjoni u kol tal-jana, s-sikwittarom, jamlu riċetti, u għek għallu raħn iktar.
Ħantikum eżempju. Likil f'Malta, din saret minn żmien l-Ingliżi law li bdejna nkunu ħafna influenzati minn kotba ta' riċetti bl-Ingliż. U Ingliż dan minn dan l-aħħar tista' tgħid 70-80 sena mhux ħafna. Qabel kienna iktar influenzati minn dak li huma riċetti minn ikel minn sqallija. U għandna l-provi tagħhom dawn l-affarijiet. Għaliex? Għaliex il-meta konna taħt żmien il-kavalleri li kienu dilettanti kbar tal-kċina u li ħadu ħsieb li huma dejjem ikunu paxxuti. Li kunu dejjem paxxuti f'dak il-kċina tagħhom ikunu paxxuti fil-pranzijiet huma kienu l-prinċipijiet ta' Malta tqis. U f'dak iż-żminijiet il-kċina tagħhom kienet apprezzata ħafna.
Francis, għanna bħalissa l-Martes Buġeja fuq il-linja u koll.
Iva.
U tixtieq titkellem. Nduru
l-ura l-kavallieri wara mena ħan kalmu.
Kellem il-Martes. Iviva, għaw, Martes ija.
Hello, Martes.
Għaw, Francis.
Bonġo, hej.
Bonġo, u il-mistiedna li għandkom fil-studio.
Mela, il-mistiedna ija jena. Il-program ija, il-program u għata Mary. Sewa.
Francis, illum il-mistiedna.
Mistiedna hija fatta
tafa
u nixtiequ li jkun hemm min jipparteċipa u jgħaddilna xi ftit esperjenzi tiegħu sfejn jittidħol il-kċina. Però jien nixtieq ukoll li ngħaddu ftit esperjenzi wkoll kif nifrankaw u nibżgħu għall-ħin tagħna, rridu nifrankaw il-ħin. Nifrankaw l-ikel, għax l-ikel qasu irħejs li nibżgħu għall-kull ma jkollna.
Sewwa fil-kċina. Jelli kelli li jkun bħal serduk mim li jiġri.
Jibqa' xi leftovers.
Jidher nagħmel hemm sandwiches su hekk.
Mela hekk għandu jkun.
Jew jaħduhom fuq ix-xogħol magħhom.
Ħaġa sabiħa vera.
Ija.
Nixtieq li jkun hemm min jgħaddilna esperjenza. Pereżempju jiena l-ħadd kif inkun id-dar nara x'ħaxix ikun għad baqali u nara x'borma soppa nista' nagħmel bil-ħaxix li jkun għad fadal li forsi jkun ħajispiċċa. Ħalli ma narmix. Laqqas li ċken bitċa ħaxix minn ġandar
ma nistax għalih dak ir-rimi, ma nistax għalih.
L-ewwel nett aħna rridu.
Naħdmu għalih biex inġibuh.
Mhux naħdmu rridu napprezzaw u nuru apprezzament. U nuru solidarjetà mal-bdiewa tagħna u min m'għandewx. Sawa. Allura il-prodotti u kull ma nipproduċu kull ma nixtru li nixtruħ biflusna. Irridu nkunu u napprezzaw li għandna. U ma nħallu xejn ħejla. Jiena bil-burma kbira suppa li għamilna l-beraħ fid-dar tagħna ma nafx kemm qassamna minna u ħajjieklu minna nies. Sawa.
Jiena għamiltu ukoll ara. Issa ċempilti l-ħija qed jieħu plat minestra ġib il-ħaxix. U bekk, u jien missa l-armija, nagħmel aġar fiċċu l-għadha nħassat jeb.
Jiġifieri aħna għadna kemm sem int qed ittina eżempju ħaj ta' dak li għadna kemm għedna ftit ilu.
Ija, ija.
Sewwa.
Ija, kemm dorrijin. Il-mamak kalmitni.
Immorru lura għal ħanejda bl-Ingliż għal roots tagħna għal dak li tagħna u napprezzaw dak li tagħna x'maħniex napprezzaw biżejjed. Il-ħaxix ma nixtruhx fil ma jiġix ġol plastik tufawx. Il-ħaxix jiġi ma xi bebbux u miegħu, ma xi jakrux u miegħu. Jew u naqra ħamrija mċabsa miegħu dak huwa l-proprja ħaxix. Sawa ħalli ma noqgħodux inkemxew u nxamru imnieħerna fejn itwil dan l-affarijiet.
لا
في الفات نشتي نسمي شهاجي هنا مرتس لو النت نشتي كيف ادميك فوق التليفون ياك ما يمبورتوش واحدة من اللي كتر افريات لليلة ابزني وبتصير تقبزيلي متى مر نشتو الهاشيش ونبدأ ونخطو ونرمبلو تالبلاستيك لي كنام عن تالهاشيش نشتي انو تيا زنبيو bija n-nifsi, dan l-affarijiet kellift id-disciplina fuq in-nifsi biex tallimt namilim. Law il-net jenġa l-karuzza tiegħi dejjem minn żum, kaxxa, mhux waħda, kaxxuj, sawa, għandi kaxxa tal-ħaxejx, għandi kaxxi tal-ħewt, għandi containers, u nieħu l-containers miegħi dażmin. Sawa, u l-qoffa.
Mużan tkun
wil-basktijiet, wil-basktijiet.
Kek.
U kemm jista' jkun manġurx plastik miegħi mingħand tal-ħanut.
Iva, iva.
Nippruvaw ejja nagħmlu xi ħaġa dal-miljet. Ejja ma nużawx plastik. Ejja naqsu ftit jekk innaqsu burża waħda kuljum plastik, diġi ħafna.
Ħafna.
Aħna dal-waqt ħankunu newmew. Unni mirħiw ġol-plastik.
Ġol-plastik, iva.
Kif jistajkun nibqaw sejri nek? Kull ħadd tiħammiġ u jieħu jġorr il-plastik. X'qegħdin nagħmlu bihim dal-burż tal-plastik kilha li qegħdin inġurraw?
Hekk, hekk.
Ħol burża tal-plastik miegħek. Hekk jew hekk illum aħjar ikellek il-burża tiegħek.
Mela, mela.
Ma ngħidilkiem għaliex. Għax ma jkunx hemm mess mingħand ħadd ieħor. Ħadd ieħor ma jkunx. Abada bidu qablek? Aħna qegħdin ġa pandemija, rridu noqogħdu attenti. Ejja nitgħallmu minn dal pandemija mhux naraw il-ħażin tagħha biss.
Hekk, veru, iva.
Sewwa.
Iva.
Ġeneralment x'in immur meta mmur nixtri l-ħaxejx xejn inġur il-kaxxa u nitfa' kollox ġol kaxxa ma noqgħodx nitfa' l-affarijiet ġo borost tal-plastik. Nieħu dejjem l-istess borost tiegħi. Dażmien sirt il-ftit borost li jkelli naħsilim. Il-basktijiet naħsilim. Għandi inżomm il-basktijiet ta' drab pal tal-apposta u koll li inti titfaħħom fil-washing machine. Ġeneralment inżomm basktijiet. Ma niflaħx nara.
Imma ħanejdek Francis.
Borost tal-plastik.
Kemm hawn nies jagħmlu bħalma qed tagħmel int.
Issa, ħaġa żgħira, ftit disċiplina fuq kien nifsek kull ma trid. Martes, milli jidher inti qiegħda fuq il-linja tajba.
Iva, għax jien il-mama dejjem ikkalmitni, kellek kellna libsa m'għadex tiġina kienna nagħmluha borża.
Attura?
Biex immurru nixtru bija.
Jiena wkoll dik ħaġa oħra wkoll id-drappijiet
Id-drappijiet u hekk.
Dak kollox nibżalihom il-ħwejjeġ ukoll iridu nibżgħu għalihom da' żmien. Ma nistgħux nibqgħu naħlu ħwejjeġ bħalma konna naħlu qabel.
Qabel, le, kien tagħmel ilna l-borqovata għandi minnhom u nżgħhom. Min tal-mama. Għax hekk kien id-darrid, hekk kien darrid.
Konna drajna u koll aħna l-ożor li jitqattew jispiċċaw investi, pereżempju.
Investi biċċed biex
infarfar. Per eżempju, għal-ħġieċ laqwa l-insejb, t-shirt għadim.
T-shirt il-kotinija.
T-shirts vera tajbin, issa t-shirts summa ma mill-im il-kotin. Il-kotin. Il-kotin huwa riżors naturali li rridu nibżgħu għalejh illum tax laqqas vera qed jonqos fid-dinja l-kotin. U l-kotin ħaj jela ħafna.
Ija.
Martes. Jiena biex meta mmur nixtri l-ħut da' żmien, inġur container miegħi dejjem ikun il-containers. Ejja nidraw, hawnhekk kajn silem, ħanuti eżempju. Hawnhekk kajn silem nara min jixtri l-ħut minn wara l-bib, pereżempju.
Iva.
Sewwa, għaliex għandek iġġorr. Il-ħut ġo borża tal-plastik. Li imbagħad ħad tispiċċa tarmija.
Mhux hekk.
Mill-beb tiegħek sakemm taqsam il-bankina. Oħroġ id-dix bil-lest biex inti tpuġġih bil-lest ġol l-fridġ. Kien il-containers li kelli tal-ħewt. Nalaqhom?
Aha.
Kemm nitfeħħim ġol l-fridġ? Ma noqgħod innitten imkien? U jien nixtri ħafna ħut għax anki l-qtat tiegħi inti jhom il-ħut friż.
Iva, u
bil-qasam jaħġa
d-dar. Bil-boros tal-plastik.
Inti dik il-borza x'ħadd għamil biha issa?
Mhux hekk.
Iridu nitalmu naħsbu ftejt, aħsib ftejt. Kull meta ħadd tkun sejra l-ħanew, taħsib ftejt. Tgħid jien preparat, jien x'nam bihom dal-boros kellha. Jien ġeli mort rajt. Ġeli qed nixtri l-ħaxejx, ġeli nura klijent wieħed jħodluk xi 10 boros tal-plastik minant il-ħanew tom.
Jagħmilek borża għal żewġ arabalit pereżempju, borża għal żewġ hekk ta' dam.
Ġeli nistaqsihom jiena lil tal-ħwien, qed ngħidil meta ħadd tewa din li tqasmu.
Iva kienu qalu li ħajja tewa l-boros.
Meta ħadd tewa? Jammi li kik darba kelli persona li dbiħi l-ħaxix għalli kikuni franka 10,000 euro. Għalli kiku tmur zewċ kruzis fissena għalli mandiċ ċans. Imma daw kumma flus infadli kiku. Jenni preferi kiku l-ħaxix nishtriħir ħas u ma nizawx plastik. Għax dak il-plastik għan għedin nħalsu għalli hu kol. Biex mbagħad narmuħ fiż-żibil u jagħmel ħsura kbira
lill-ambjent.
Ejja nagħmlu xi ħaġa waħda dolmiliet. Naqtew il-plastik bil-mod ftit ftejt m'hemm bżonn naqtew f'daqqa. Tagħmel dixxiplina fuqok innifsek.
Hekk, hekk.
Martes, ejdilna xi ħaġa fuq il-miliet issa.
Iva, il-miliet għalina.
Intum x'tiftakru meta kintu żgħar. Kontu tagħmlu preseppju d-dar.
Dak l-ewwel ħaġa l-mama u l-papa kienu jagħmlulna ġibulna l-ġebel.
Kemm kienet ħaġa sabiħa. U l-preseppju tal-ġebel u l-preseppju
u ħamrija.
Il-preseppju tagħna.
U tagħmlu kull sena differenti.
Ma nistgħux ngħidu li m'għandniex preseppju żbieħ għandna kultura ta' preseppju.
Imma
l-preseppju tal-ġebel ma kien jgħaddi
ħadd.
U ma kienx hemm bżonn ikun speċjulu, x'kien tagħmlu, x'tagħmlu iżjed?
U nagħmlu l-ġulbina, tagħmlilna l-ġulbina ġal tgħid in-nejja madwar il-mejda, nagħmlu t-tajjar ġal containers biex nagħmlu l-ġulbina. U nsaqquha darba kull wieħed kienu hija rehno. Eħe. U konna mmorru n-novena ma kienna neqsu għat, bartu xita konna nitelaw minn tiqma fal-forn kolħat tira bil-mixej.
Beħsib li namela jien kull sena namela din fil-ordu li mmur il-novena.
U niftakar għalla jaħfillu don fortunat kienna noqodu fejnu. Kienna ħabtinna l-bib għax noqodu bib ma bib u nitelaw dejja ma xulxejn. Jan naqna mija u nitella u nejdu t-talb ma xulxejn.
Kien jallibna l-iskola.
Tiftakar dak iż-żmien fil-ħamsa ta' filgħodu kienet kun.
Fil-ħamsa ta' filgħodu.
Fil-ħamsa kienet kun.
U kienna n-umma għalla jbirik u ommi titlamana. U kienna nifuq namlu kellix u l-lum kullħat jisu traxnot manna ċansar xejn.
Imma kifet ftit qabil ta' jek tippjana.
Jek tippjana jiva.
Mhux daqshekk problema jekk tibqa'.
Le. U mbagħad l-ikra tal-miliet kien tagħmel il-mama serduq u l-papa ma kienx iħobbu għalli jaħfillu kienet tagħmilu l-qassatat.
Eh, jiġifieri intom kintu tiddiversifikaw l-ikla.
Kien hemm naqra li konna, jiġifieri.
Il-qassatat issa il-qassat il-brodu bil-ħam tas-serduk li kien ikun.
Iva, aha.
Is-serduk kien ikun mimli u x'hekk?
Is-serduk naqra mimli mhux dis-sussat.
Ma kienx ikun
nof.
Aha. U il-mili fex kien jikkonsisti għandik xi ftit idija tista' tgħidilna xi ftit.
Kapuljat?
Aha.
Tursina, tewma, żewġ bajdiet u naqra ġobon tal-ħadd.
Daqshekk.
Daqshekk.
Krosit. Dak huwa s-serduk tipiku l-antika mimli. Id-dissussat jew mhux.
U kienet tagħmlu l-qassatat u jieħu l-brodu.
U l-qassatat biex kienet timlijem?
Bil-ġbejnet u bil-piżelli.
ġbejnit u pizelli, il-ġbejnit friski u xek.
Għanna mentana,
mux il-ġbejnit mux li nużaw flejt.
Mux li nużaw flejt.
Mux stil tal-lejt, mux l-istess riċetta tal-lejt. Dak huwa dik hija żan saħra differenti, nixtieq hawnhekk niġbdu l-attenzjoni li anke fejn jidħol qassatat. Dejjem skont iż-żmien. Issa l-qaq tal-għasel inti qed issemmi l-qaq tal-għasel li huma il-kejk il-fulkrum tagħna tal-miliet, dak huwa l-ħolu tipiku tal-miliet proprju. U għandna Christmas Carol ukoll l-qaq tal-qastanija għanja tal-miliet. Kintu tagħmlu fil-miliet?
Kienet tagħmel tal-mama.
Fil-miliet ukoll?
Kienet tagħmel, ħa ngħidlek, u kienet nagħmlu għamant it-tsijjan. Nazzaren u kienu noħdu għamant il-furnar.
Mant il-forn kintu taħmu hemm. Imma għall-miliet kontu tagħmlu mhux għall-lejt.
Għall-lejt nagħmlu wkoll konna, ma għall-miliet kienna Christmas cake ma tantx konna nagħmlu.
Għax dik il-Christmas cake daħlet iktar użanza wara, tal-Christmas cakes kien naqra. Mhux it-tradizzjonali, il-Christmas cake illum ġi tradizzjonali, imma dak iż-żminijiet il-qaq tal-għasel proprja. L-antiki il-qaq tal-għasel il-ħelu.
Iva.
U insemmi riċetta li forsi ma nafx ma kienx issejr f'ħafna postijiet. Il-qaq tal-kavatella. Il-qaq tal-kavatella hija il-proprja Christmas cake li għadha ġejja mill-antik u li xkun vat imma ma tantx naf. Li ma tantx naf familji għawdex li kienu jagħmlu. Iva, dawk iktar familji Maltin dawn kollha riċetti li ġejjin mit-Taljani li għadhom ġejjin minn tażmin il-kavalleri. Biex nerġgħu lura għal dak li konna ħa niddiskutew. U li nixtieq li nidħlu iktar friċċetti.
Joħorġu kod banda bżonn.
Mkod bassejb tollum illum għaw ħafna mezzej fuq l-internet.
Fuq l-internet.
Ta' riċetti. Fil-fatt nixtieqna ta' riċetta nisperaw li għandna ħin. Martes, ħanati riċetta, ok? Nixtieq nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek. Grazzi ħafna kemm qajjimtilna speċjalment din tal-novena ta' kmini fil-ħodu tal-preseppju. Il-ġulbina, xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-ġulbina qabel naqta'. Għandi użanza jiena wkoll li l-ġulbina nerfaħħa.
Nerfaħħa
minn sena l-oħra minħallija tinxif.
Alright.
Kieku taf kemm tiġi sabiħa l-ġulbina nixfa biex imbagħad niżuha fl-oktiben fil-preseppju jew taħt il-bambin. Is-snin ta' wara nixtieq ngħaddi dan is-suġġeriment għax hija użanza sabiħa ħafna wkoll.
Ma tispiċċax jiġifieri.
Le, tħallija tinxef għall-arja u tiġi sabiħa ħafna. Martes, nisperaw li l-ġulbina tiegħek ta' din is-sena jirnexxiel aktar faħħa.
Iva, nerfaħħa żgur.
U tara kemm tiġi sabiħa.
Ħana l-qtalba li kien għallem minna dawn fortunat fil-dik, fil-novena.
Prosti, tgħidilna.
Għajdilna, Martes.
Omma lejja sejjer norqod, ħames anġni madwari, il-Madonna ħdejn rasi, San Giuseppe kumpanija, o Ġesù, o Giuseppe Marija.
Kemm ħelwa.
Grazzi ħafna, prosit. Nixtiequ nirrekordjaw għadin ħanibdew ngħidu.
Għax dak għax kien qalilna tilin fil-triq qalilna llum din ħanallimkom ara. U bqajna ngħiduha sal-lum jiena hija.
Ok, Martes, ġibta ħafna memorja, ġdak Don Fortunat kien jgħallimni l-iskola sekondarja.
Don Fortunat kien bniedem li kien imsemmi ħafna anki għall-attivitajiet li kien jagħmel anki. Speċjalment fi żmien il-mini.
Grazzi Martes, grazzi ħafna. Grazzi.
U l-festi tajba lil kulħadd.
Lilek u l-familja kollha tiegħek u l-kulħadd, ok.
Grazzi,
bye.
Għandna ħin biex ngħaddu din ir-riċetta Taljana.
Ġibu Bajro u biċċa karta għax għandha riċetta ħafna sempliċi ta'
għandi riċetta sempliċi.
Mela
din hija riċetta. Aħna semmejna li nixtiequ nersqu ftit iżjed lejn il-kċina Taljana.
Ekku.
U din hija sapori, is-sapori cake. Aw ħafna riċetti differenti. Din tista' tgħid hija l-iktar waħda, iktar riċetta li għandi, li hija sempliċi kemm jista' jkun u ħafifa biex tagħmilha. U mandi saqta lil-qalb ħadd. Sewwa, ħalli nersqu fil-kċina Taljana kemm jista' jkun għax issa l-kejkijiet u hekk drajnihom.
Ekku.
Il-kċina Ingliża kemm jista' jkun nagħmlu riċetti
differenti.
Mela,
Għas-sapori għanna bżon.
Għanna bżon. Mela, jena dina il-sapori cake u għan cake bash zejr ħafna. Ma jridx ikun għoli, ma jridx ikun kbir. L-aħjar li nużaw l-għanda ta' torti. Minn dawn l-għanda ta' torti zejra baxxa.
Zejra ħafna, miex
li namlu torti fija.
Diametru kellu.
Unik suwa, għawnek għandek bżon wahda ta' 20 cm diametru.
Diametru ta' 20 cm.
Biex jiġi baxx kemm jista' jkun. Niksuwa bil-folji
tal-ostji.
Sewa xaħġa nsibu nixtru, aħna biex namlu anki l-bankonċini, bil-pastini tal-lews, u nużaw il-dawni il-sapori dejjem ikunu miksijin bil-karti tal-ostji. Sewa, inħobb jiena li bejn il-karta tal-ostji u bejn id-dix nagħmel karta wkoll biex inti taqla kemm jista' jkun malajr. Jiena nħobb nagħmel ma' żewġ bajdiet, inħabba żewġ bajdiet sewwa ma' 220 gramma zukkar. Sewa, inħabbatom sew fl-imkien ma naqra vanilla u ma 10 ta' mandolina. Sewa?
Mandolina taw.
Mandolina taw. Meta jiġi biex tużaw 10
tal-lumi,
l-arenġ. Tużaw x'ta barra? Ta' barra jkun fihom ċertu.
Kunu miksin bil-wex.
Ikollhom il-wex, ikollhom ċertu. U anki Inti l-lum għanna mtana.
Ekku, ekku. U bħal daw zminiet u kuna għalla
Fil-malmiliet u għasinonimu ħafna xin tara rċisip rċetti maltin u taljani joħroċ ħafna iċċietru.
Ija, ija.
Sewa, l-lumi, l-arenġ specialment u l-mandolina, din tiġi tajba it-toma tal-mandolina fija. Tiġi tajba ħafna. Ġifiri, t-għodux l-ura mill-qoxra tal-mandolina.
Dik t-spikkamba, dik t-toma.
Iva, t-għattewa zaħira, rqiqa jew maħkuka. Sewa, menna nħabt dawn iż-żewġ bajdiet ma' 220 gramma zukkur. Sewa, xin ikunu tela u għandek l-ħjar li tħabbatom naqra ta'
Ta' mikser,
bil-biter.
Ekku
Sewa, inżit 150 gramma, 150 gramma tqiq, plain. Sewa, u fl-aħħar inżit 200 gramma dates.
Tamal.
Imqattar iħ. U 200 gramma ġews.
Ġews, ija.
U tiġi, ma tiġix maħlula din, tiġi naqran ibsa.
Xotta.
Tiġi xotta, taħlita xotta. Namila fil-kej, fil-landa li l-estejt bil li l-estejna bil...
Imba xin titfaxa il-qoxra tal-mandolina?
Il-qoxra tal-mandolina titfaxa xin wara li t-lasti il-bajt u t-sokkar fl-imkien tista titfaxa laqwa li tiħottoma.
Tiħottoma, iva. Imma issir ibtaxa ma titfawx?
Le, 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 le.
Il-qoxra bis.
Din hija taħlita naqran xotta.
Ok, ok, ok.
Ma tasarix il-mandolina, l-qoxra bis tuża.
U għandek xie grok ta' xi ħaġa jew?
Le, xejn.
Ok, ok.
Kull ma għandek, kemm taħmija, nofsija forn, sewa ma tinħemix ħafna, u għandek kejk.
Mhux fuq nar għoli wkoll.
Għandek kejk ħafif li tagħmlu u mhux U anki biex tieklu ħafif.
Ma tagħmlux nar għoli jiġifieri tagħmlu nar moderat.
Nar moderat nofsija. Kemm jieħu naqra kull għoru tkun saret sewwa minn ġewwa wkoll. Dan huwa kejk.
Sempliċi ħafna, jiġi
tajjeb ħafna. Għafsu fuq il-mandolina.
Il-mandolina.
Jiena nħobb nagħmel issa ħansemmi xi ħaġa tom fikċina tiegħi. Jiena nagħmel il-konfettura tal-qoxra tal-mandolina. U nħobb nuża ftit konfettura wkoll. Il-konfettura li nuża tal-mandolina biss.
Ma sibtix tixtrija ta' dik.
Dik minn tixħassib tixtrija trid tagħmilha int. Xi darba niġija u ngħidilkom Wifemkom ftit kif tagħmel il-konfettura.
Konfettura mandolina u ħafna.
Issa ġej, issa f'jannar x'in jgħaddi x-xogħol tal-miliet nibda nipprepara l-konfetturi jiena issa ngħaddiħla għall-miliet ta' wara. Il-konfetturi kif kienu jagħmlu dari, il-konfetturi u l-ġammijiet huma xi ħaġa li jieħdu l-ħin, imma jekk titgħallem tqassamhom, speċjalment għal dawn li jkunu jaħdmu. Mhumiex daqshekk diffiċli. U kiku tax soddisfazzjoni kelli. Meta jkollok il-prodotti tiegħek.
Meta tagħmel il-ħelu inti jiġu tajbin ħafna iktar sa.
U tagħmel differenza.
Bħalma qed nisemmejna il-mins mi kif tixtri u l-mins mi kif tagħmel indifferenza.
Meta tuża l-konfettura minn tiegħek u inti tuħossib li jkollok konfettura differenti biex tużhom fir-riċetti differenti li jkollok jagħmlu differenza.
Iva, 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 iva.
Nixtieq li forsi jadbaqalna żmien għal xi telefonati oħrajn. Nixtieq li ikollna miliet dis-sena, għax jiena l-miliet nafżgur li tħobbuh intom tal-aġeb il-miliet. Intom għandkom issa qabel kellkom dejjem kellkom il-raħal ta' Bethlehem Fine Sealem, issa għandkom siġra. U s-siġra qed ittikom. Hawnhekk f'dan ir-raħal f'dan il-lokal qed ittikom ċertu spirtu. Waħda mill-isbeħ spirtu li kien hemm kienet li inġabru dal-flix kien kollha.
Ija, ija.
Kemm ammirajtkom li rnexxilkom hawnhekk tiġbru dal-flix kien kollha. U qegħdin turu spirtu wkoll li intom ukoll tirriċiklaw.
Ekku, ekku, ija.
Dawn il-flix kien irriċiklati, kulħadd joqgħod attent jiġbor. Nisperaw li din tkun il-motto tagħna li noqogħdu ftit attenti li nużaw u nikkonsmaw inqas. Sewwa li nkunu iktar konxji tal-ħmieċ li qegħdin noħolqu.
Ija, ija.
Sewwa.
Inti jara jiena anke nkunu xi filgħodu tara kaxxi tal-pizza fl-art, tara kaxxi tal-ġablo li jkun fihom xi affarijiet. Fejn jiena fi treqnejt, m'għandux ikun eħlif waraq għax dak ma tistax iżommu, imma affarijiet oħra fl-ixkan tal-plastik żgħar. M'għandux ikun hemm. U mbagħad kulħadd jarmi fit-triq, ħudu miegħek id-dar ħalli tirriċikla ħal menu.
Dik hawn waħda mill-mixjiet li nħobb nagħmel jien dejjem nispiċċa niġbor fil-fatt waħda mill-affarijiet li niġbor iż-żibel li jkun hemm. Dik marda tiegħi nieħos niġbor iż-żibel. U jarawni stramba li jinxinna għaddi nġbor iż-żibel mit-triq.
Jew ħaġa d-dajaqnu kol jiena, nkun nizda minn fejn noqgħod jiena, hemm bin iswed, all right. Imma li tkun hemm ġo fih, fl-ixkan tal-plastik, kens tal-birra, ngħid huwa ma daw in-nies ma jirriċiklawx. Wrid ngħid il-kunsill ukoll biex ipoġġi xi jridu jpoġġu ġol.
Aħna nistgħu niġu fistat li l-borża sewda ma nużawiex. Nistgħu niġu fistat li l-borża sewda ma nużawiex.
Qasli kollu ftit nixxarja ma t-tifla l-borża żgħira sew nixxarja ma
t-tifla. M'għandniex bżonn il-borża sewda iktar. Ara kemm jien dilettanta tal-kċina, jien għandi xorti li għandi ftit tal-ġinien.
Ekku.
Il-ġinien tiegħi il-ħamrija. Nitfa kull ma jkolli fil-kċina, il-xur tal-ħaxix, il-xur tal-bajt, il-xur tal-frott, kollox narmu ġol-ġinien.
Dak iġi kompost.
U għandi l-ġinien tal-ġen, għax għandi il-ħamrija saret trikka ħafna. Ejja nitalmu kol, u innaqqas ukoll l-intejjen.
Jien niftakar ukoll.
L-intejjen ta' bin.
Meta kon żgħira jien, Danilu ġifieri fuq 60 sena ilu. It-tea bags kienu jgħidu għandna tsiru nitfawhom ġo qasrija.
Nitfawhom ġo qasrija ġifieri.
Imma dan da żmien ġifieri kellhom ukoll dik l-idea ta' dawn l-affarijiet.
Naħseb kieku nduru naqra għażmin tal-antik kun naraw naqra x'kienu jagħmlu.
Kien jgħidu nitfawhom ġol qasrija.
Naħseb li nistgħu nitalmu ħafna minn għandi. Għandna bżonn immurru lura aħna mhux.
Aħna dawn l-affarijiet jidu għadhom l-tfal tagħna wkoll.
It-tfal qegħdin jitalmu ħafna mill-iskola, imma mbagħad aħna l-eżempju li kaxkartu.
Ekku, ekku, ekku.
L-eżempju tagħna jrid ikun. Xejn iżjed.
Francis, nitkellmu f'malajma ta' x'tbatanġ baqalna ħin.
Nisperaw li kulħadd kiteb jekk tridu li nerġantikom l-ingredjenti tar-riċetta.
L-ingredjenti l-ewwel.
Kull m'għandna żewġ bajdiet imħabtin sewwa ma' 120 gramma zokkor. Jiena nħobb nuża l-caster sugar f'dan il-każ.
Iva, aħjar
biex mill-ewwel jinħall. Sewwa magħhom nitfa' l-qoxra tal-mandolina u naqra vanilla, araw x'vanilla tippreferu. Inżit miegħu il-mija 150 gramma, 150 gramma tqiquha plain, sewwa xejn speċjali għax dan il-kejk ma jikbirx ħafna, jibqa' ċatt u żej.
M'għandekx baking powder xejn.
Le, m'hemmx baking powder, jew self-raising flour.
Sewwa
plain flour. 200 gramma dates
tamal
imqatta zejr u 200 gramma ġews. Tħaltu x-lewz iżjed?
Daqshekk.
Użaw ġews biss. Ċikultant aħna nitfgħu ħafna affarijiet differenti ġew riċetta waħda u tħawwad it-toma kollha. L-armonija ta' riċetta tiġi li
tiktib
tħallija sempliċi. Sewwa, u din hija riċetta sempliċi, imma vera tajba. Ta' min irroxxi l-afti ta' jsing sugar fuqha.
Ija. Xintkun kies ħagġa. U qabel ma servija.
Din ir-riċetta hija riċetta li jiena nagħmel ħafna minnha u inti regali. Jiġifieri jekk intom tistgħu jekk tridu li tibdew flok ir-rigali ma tixtru affarijiet lesti. Ta' ilbu għal dawn it-tip ta' riċetta.
Prezza ħafna meta tieħu xi ħaġa regal ta'.
Din hija riċetta rigal sabiħ. Anki nippreżenta ġokarti m'hemm bżonn ikunu xi ħaġa oħra li tnaqbes fuqha. Biċċa karta forsi jirriċiklata minn xi wrapping paper antika. Dis-sena aħna nagħmlu miliet li ma nixtrux wrapping paper u x'hekk. Ħalli ma naħlux.
Ġo basket normali?
Anke ġo naqra string irriċiklat. Aħna kemm jista' jkun inżommu li nirriċiklaw kemm jista' jkun. U tibda taħseb għalihom minn qabel u tiġi bil.
Għandna bżonn nagħmlu programm fuq dawn l-affarijiet ta'.
Jiena nżomm dejjem ribbon u tista' tgħid qatt ma nixtri xejn. Dejjem insejb milli niġbor li rriċiklar. Li milli nirriċikla milli nkun ġbart, ġifieri nerġa' nużuhom, ħaġa nerġa' nużuhom.
Anke pereżempju,
mhux tkun użajta darba, din li nużaw ħaġa darba u narmuha. Minn hemmhekk tittibda, din għax ħa narmiha.
Dobba rigal, ikun fih wrapping paper sabiħa kbira hekk. Tipprova tneħħilha bil-mod it-tejp u hekk u tiftaħha, tiġi
dawn kollha biżmien kollox irid jispiċċata. Aħna rridu nitgħallmu, naraw x'ħa nagħmlu biex inkunu ngħixu f'post iktar nadif.
Ekku.
Għax għandek ħafna wrapping paper uħlejna u xtrajna rombli kbur ta' wrapping paper uħlejna. Il-wrapping paper naħseb laqas jista' jiġi. Kont qed nisma li laqas.
Tirriċikla?
Ma jistax jiġi riċiklat użat.
Għaliex. Minħabba
l-kuluri minħabba li jkun feħ. U jkun bit-tape, ġifieri. Ejja nippruvaw ma nużewx wrapping paper dis-sena. Jien il-nagħmilha fuq ħames snin illi ma nara rombla wrapping paper id-dar żmien. Għaddejt minn wrapping paper. Għaddejna bla wrapping paper fil-miliet.
Tidrom daw l-affarijiet.
U dejjem niġbor minn wara ħadd ieħor, jiġifieri dejjem nista' nuża l-wrapping paper minn wara ħadd ieħor. U nipprova mmexxi l-ajdut u mmexxi din l-idea li wrapping paper ma nix nambuh, nistgħu ngħaddu minn ajruf. Ejja nagħmlu miliet minn.
U kien naħu wrapping paper, u kien naħu hekk, u ftit minn hawn, u ftit minn hemm.
U l-Christmas cards li nibgħat. Meta jiena Christmas cards ma tantx nuża, lil min nibgħat Christmas card għandi xi nies anzjani jabek li nibgħatilhom il-Christmas cards għax għadhom jemmnu fil-Christmas cards.
Jew jiġu pjaċiru koll anzjani.
Huma Christmas cards irriċiklati. Nistgħu nużaw Christmas cards irriċiklati wkoll. Nagħmlu Christmas cards minn Christmas cards antiki. Milli għandi miġborin. Sewwa, ġifieri laqas hi problema. Christmas cards noħolquhom aħna. Mena nagħmlu hekk dil-miliet.
Miliet għandna bżonn.
Naqsu l-plastik, min jaf x'boros irid ikun hawn barra taż-żibel wara l-miliet. Ejja naqsu ftit minnu. Jekk innaqsu burża diġà nkunu għamilna ħafna pass. Nagħmlu pass.
Meta konna żgħar, telefiet ma kinux jeżistu. Kint mortiċi.
Sirna saġerati fejn jidħol dan iż-żibil. Saġerati sirna. Sewwa. Rigal għamlu ġokċina. Ir-rigali joħorġu minn ġokċina tagħkom.
Ekku.
Li hija xi ħaġa sabiħa li r-rigali li tagħtu tkunu għamiltuhom intom, ħloqtuhom intkom.
Francis,
edna ħafna.
Il-ħin għadda ma nafx kif.
Nisparaw li għaddejna messaġġ.
Aħna nagħmlu programmi ħor tikkonfondi speċjalment fuq dan l-affarijiet li semmejna. Francis, nirringrazzjak tal-li kont magħna hawnhekk dalgħodu, nirringrazzjaw koll is-semmija li qagħdu jisimgħuna u nisperaw li tallimna xi ħaġa minn dak li qed tilhom inti, speċjalment fejn jidħol ir-riċiklaġġ.
Jiena nagħti l-awgurju ta' dawn il-festi sewwa. Xorta waħda ħajkolna mill-itsabiħ ta' avalli għanna pandemija.
Però noqogħdu ħafna
imbasta, irridu noqogħdu ħafna attenti.
Inżommu d-distanzi.
Inżommu d-distanzi. Inħallu t-teknoloġija tenna sewwa waħda mill-isbaħ li qal nistgħu nagħmlu wkoll nagħlmu t-teknoloġija lil min isibha diffiċli. Pereżempju persuni anzjani li jitgħallmu jużaw mobile sewwa jew jitgħallmu jagħmlu chat, live chat, hija xi ħaġa sabiħa.
Familjari tagħhom hekk għax ikunu għalihom waħidhom.
Waselna fi żmien li dawn ħajġu affarijiet importanti u ma jkunx intejs u jifhem. Iżomru huwa ġurnat mal-teknoloġija jaqalura.
Ekku. Francis, grazzi ħafna. Tal-li jaġbakkom maħna unek dal-għodu. Grazzi ħafna. Neġaw nil-taqo, eżis-sembija, il-bambini li tħallum ġima.